anteparte misioni ton, dita e tre dhe fundit e vizites apostolike të papës në Austri. Në katedralen e Shën Shtjefnit në Vienë ati shejt Ratzinger kremtoj meshen solemnën e të cilin besimtarve që gjendeshin brenda dhe jashtë katedrales, u tha se Krishti krijon gurra dashurije në një botë ku mbizotron pushteti dhe paraja, dhe citoi Shën Franceskun, Shën Ignacin dhe Nën Terezen si mishrues të fjalës së Krishtit në jetën e tyre.
Me njëherë pas meshës, në lutjen e angjëllit të Tënzot, para katedralis e Shën Shtjefnit, ku ishin mbledhur më se 20.000 besimtar, ati shajt ju drejtua Zojës Bekuar, se cilës i kërkoj të vazhdoj të nadhuroj Krishtin dhe bëri një reflektim mbi domethënien e kremtimit të së dielës në aspektin e shajt të saj.
Ndërsa sot pas dite vizitoj abacine njohur të Heiligen Kreuze të krygjës e shejt, ku ndal në lutje në kishen e kësaj abacie Benediktinit e vitit 1187, përveç bashkësis murktare të kabacia ishin mledhur edhe mëse 12.000 besimtar me të cilet ati shejt Ratzinger undal për disa minuta për ti përshëndetur.
Më pas papa, në orën 17.30, në Wiener Concert House takoj botën e vullnetariatit austriak. Këtu ati shejt Ratzinger përshëndeti përfaqësues të organizatave vullnetare si Kryqi i Kuq, Caritasi, Zjarfiksit e të tjerë që janë të angazhuar në jetën sociale të Austrisë.
Se fundi në orën 19.30 në ceremoninë e lamtumires që mbajt në aeroportin e Vienës, autoritetet më të larta shtetërore dhe kishtare austriake e falenderuan përzemërsisht atin e shrejt Benediktin e 16 për këtë dhuratë të çmueshme që i bërim barkomit, nërsa papa Ratzinger falenderoj sinqerisht për mikpritjen e ngrohtë dhe përjetimet e pashlyshme që patin momente të ndryshme të kësaj vizite apostolike.
Por tani më holësisht po kthehemi të ngjarjet më kryesore të ditës së sotme në Vienë. Si kur thamë më parë, në orën 10 paradite në katedralin e Shën Shtjefnit, papa kremtoj meshën e shajtë, një liturgji e bukur, plot emocion dhe domethënie. E tani ju propozoj një përmbledhje të shkurtër nga homilia papës.
Sine Dominico non possumus.
Pa dhëntin e Zotit, pa ditën e Zotit nuk mund të jetojmë. Kështu u përgjigjen në vitin 304 disa të krishterët e Abitenis në Tuzinin e sotme, kur pasi u zonë gjatë kremtimit eukaristik të së dielës, kremtim që ishte ndaluar, u quan për para gjyqtarit. I pyten se pse kishin kremtuar të dielën rritet krishtera, duke ditu se për këtë gjë ndëshkoheshin me vdekje. Në fjalen Dominico, gërshetohen pazithshmërisht dy domethënje, unitetin e të cilave duhet të mësojmë të kuptojmë përsëri. Para se gjithash kemi dhuratin e Zotit, kjo dhurat është ai vetë, i ngjalluri për kontaktin dhe afërsin me të cilin të krishterët ka nevojë për qenë vetvetja.
Por se ky nuk është vetëm një kontakt shpirtëror i brendshëm subjektiv. Takimi me Zotin shenjohet në kohë nëpërmes një dite të përcaktuar qartë. Në këtë mënyrë shenjohet edhe në ekzistencën tonë, natë trupore dhe natë të bashkimit që është përkohshmëria. I jep kohës sonë e si rrjedhoi edhe jetës sonë në tërësi një qendër, një rregull të brendshëm. Për ata të krishterë, kremtimi eukaristik i së dielës nuk ishte vetëm ligj kishe, por një nevojë brendshme. Pa atë që e mban jetën tonë me dashurinë e tij, vetë jeta është e zbrazët. Të heqësh dorë apo ta tradhtosh këtë qendër, do t'i hiqte jetën sonë themelin e saj.
Auch wir brauchen.
Edhe ne kemi nevojë për këtë kontakt me të ngjallurin që na mban deri edhe për te vdekjes. Kemi nevojë për këtë takim që na bashkon, që na jep një hapësirë lirie, që na bën të shohim për te rrëmujes të jetës së përditshme drejt dashurisë krijuese të Zotit, nga e cila vim e drejt së cilës shkojmë. Në Ungjillin e sotëm Jezusi na flet drejt për së drejti për atë që nuk është detyrë e shumë prej atyre që ishin bashkuar atij në shtektimin drejt Jeruzalemit, por që është detyrë posaçme të 12-ve.
Këta pikë së pari duhet të kapërcejnë shkandullin shkaktuar nga kryqi, e pastaj duhet të jenë të gatshëm për t'i braktisur me të vërtetë të gjitha e të pranojnë misionin, në pamje të parë absurd, të shkuarjes deri në fund të botës, dhe me kulturën e tyre të pamjaftueshme, t'i shpallë një botë të mbushur me gjoja dituri dhe me edukat të gënjeshtër, sikundër padyshim edhe të varfërve të thirë thjeshtave ungjillin e Jezu Krishtit. Duhet të jenë të gatshëm në rrugëtimin e tyre nëpër botë, ta provojnë mbi kokën e tyre martirizimin, për dëshmuar kështu ungjillin e Zotit të kryqëzuar e të ngjallur.
Nëse fjala e Jezusit i drejtohet para së gjithash të 12-ve, thirrja e tij natyrisht arrin përtej atij çasti historik dhe shkon të gjithë shekujt. Mjafton të sjellin ndërmend njerëzit si Benedikti dhe Skolastika, si Francesku dhe Chiara, Elizabeta e Turinges dhe Edvigi Slezjes, si Ignaci Loyolës dhe Tereza e Avilës, e deri tek nën Tereza Kalkutës dhe Padre Pio. Ta persona me krejt jetën e tyre janë bërë interpretim, mishrimi fjales e Jezusit, e cila përmes tyre bëhet e afërt dhe kuptueshme edhe për ne. Le të lusim Zotin që edhe tani në kohën ton të jap shumë njerëzit guximin për të lënë gjithçka në mënyrë që të vihen kështu në shërbim të të tjerëve.
Por nëse i drejtohemi përsëri tani Ungjillit, na bie në sy se në të rreshta Zoti nuk flet vetëm për disa pak vetë e për detyrën e tyre të veçantë. Thelbi i fjalëve të tija është se ajo çka ai thot vlen për të gjithë. Kush don ta shpëtoj jetën e vet, do ta humbas. Por kush do të humbas jetën e vet për mua, ai do të shpëtoj. Ai që don ta zotroj jetën e tij vetëm për vete, ta ket vetëm për vete, ai do ta humbas.
Vetëm ai që dhurohet e fiton jetën e vet. Me fjalë të tjera, vetëm ai që dashuron e gjen jetën. Dhe dashuria kërkon gjithmonë që të dalim nga vetvetja, na kërkon që të braktisim vetveten. Pa humbur vetveten nuk ka jetë. Lakmia paskajshme për jetën që sot i trazon njerëzit përfundon në zbrastin e jetës e humbur. Vetëm dashuria e Zotit që u flijua për ne duke u dorëzuar në dorën tonë bën të mundur që edhe ne të bëhemi të lirë, ta braktisim vetveten në këtë mënyrë, ta gjejmë me të vërtetë jetën. Me fjalën e tij ai na siguron se ne mund të besojmë dashurisë e tij, dashurisë e Zotit bër njeri.
Der Sonntag hat sich in unseren westlichen Gesellschaften gewandelt.
E diela në shoqërinë tona perëndimore është shndruar në një fund jave, në një kohë të lirë. Koha e lirë, veçanërisht në këtë nxitimin e madh të botës moderne, është padyshim një gjë e bukur dhe e nevojshme. Por nëse koha e lirë nuk ka një qendër të brendshme nga e cila vjen një orientim për gjithçkafen, ajo bëhet kohë zbraze që nuk na përtrin dhe nuk na zbavit. Koha e lirë ka nevojë për një qendër për takimin me atë që është edhe origjina jonë dhe cako ynë, pikërisht pse në bazë të së dielës bëhet fjalë për takimin me fjalën dhe me sakramentin, me Krishtin e ngjallur.
In einer Zeit, in der die Schöpfung durch unser Menschenwerk.
Në një epokë ku për shkak të ndërhyrjeve tona njerëzore krijimi gjendet përballë shumë rreziqeve, duhet të kuptojmë me vedije pikërisht edhe këtë përmas të së dielës.
E tani kalojmë tek lutja e Angjëllit të Zotit në mesditë. Le të dëgjojmë fjalët e Papës Ratzinger.
Liebe Schwestern und Brüder, es war für mich an diesem Morgen ein besonders schönes Erlebnis.
Të dashur vëllezër dhe motra, për mua sot këtë mëngjes që një provojë veçanërisht e bukur të kremtoja me ju ditën e Zotit në një mënyrë kaq të denjë dhe solemne në katedralen e shkëlqyeshme të Shënshtjefnit. Riti eukaristike realizuar me heshinë nevojshme na ndihmon të ndërgjegjësohemi për përmasat e jashtëzakonshme të dhuratës që na bën Zoti gjatë meshes së shejtë.
Ich möchte nun das Gebet an die Mutter Gottes sprechen, das ich eigentlich.
E tani do të doja të thoja uratën nënës së Zotit që ishte në plan të thuhej në Marien Saule, por që për arsye teknike nuk që e mundur.
Heilige Maria, makellose Mutter unseres Herrn Jesus Christus.
Shejtë Mari, nëna e papërlyer Zotit tonë Jezu Krisht. Përmes teje, Zoti na ka dhuruar prototipin e kishës e të mënyrës së drejtë për të realizuar njerëzimin ton. Ty po ta besoj vendin e Austrisë dhe banorët e tij. Ndihmonat të gjithëve të ndjekim shembullin tënd dhe ta drejtojmë jetën tonë krejtësisht nga Zoti. Bëj që duke shikuar nga Zoti të bëhemi gjithnjë e më të ngjashëm me të, bijtë e vërtetë të Zotit. Atëherë dhe ne, plot me bekime shpirtërore, do të mund t'i përgjigje me gjithnjë e më mirë vullnetit e ti, duke bërë kështu mjetë e paqe për Austrinë, për Evropën dhe për botën.
Für Österreich, für Europa und für die Welt. Amen.